Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang rahmat dan kasih sayangnya maha luas yang meliputi seluruh alam ciptaannya. Semoga para pendengar dan user site senantiasa berada dalam kebaikan dan membawa kebaikan. Kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah ke atas Anda sekalian. Dengan menyebut asmanya tersebut, saya ingin memulai menyampaikan pembahasan dari rangkaian pembahasan mengenal Sang Pencipta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Akal, Rasul, dan Hujjah Tuhan. Pendengar dan pengguna Said Al-Balagul Mubin yang budiman, ajaran yang benar adalah ajaran yang menekankan setiap pemeluknya agar selalu berpikir dan menggunakan akalnya. Karena akal merupakan makhluk yang paling dicintai Tuhan dan merupakan rasul batin bagi setiap insan. Oleh karena itu, akal memiliki kedudukan yang sangat mulia dan tinggi dalam ajaran yang benar. Di samping itu, akal merupakan hujjah Tuhan bagi setiap insan atas ideologi, keyakinan, pandangan dunia dan berbagai amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidupnya di dalam dunia ini. Akal dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi meraih keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dan sejati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan masalah hubungan akal dan agama, diperlukan pembahasan tersendiri yang pada kesempatan lain akan kami singgung. Tetapi bagi sebagian umat manusia yang hidupnya terisolasi dari kemajuan, sementara agama yang benar tidak dapat menyentuh mereka dan informasi tentang adanya agama tidak sampai kepada mereka, maka agama mereka adalah akal mereka itu sendiri. Dengan kata lain, ketika tidak seorang nabi pun sebagai rasul lahir dan utusan Tuhan yang datang kepada mereka, maka rasul batin dan utusan Tuhan yang berupa akal itu sudah cukup menjadi hujjah Tuhan buat mereka untuk mempertanggungjawabkan segala tingkah laku dan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, akal sebagai hujjah Tuhan ini akan menjadi dasar pertanyaannya kelak di hari akhirat dalam meminta pertanggungjawaban umat manusia atas segala amal perbuatannya. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebagian umat manusia yang tidak diturunkan agama dan tidak pula datang utusan Tuhan kepada mereka, baik yang berupa nabi ataupun mubalik, mereka tidak bebas berbuat apa saja yang mereka kehendaki dengan mengikuti hawa nafsu mereka, seperti melakukan pembunuhan, berbuat tiran, menindas kaum lemah, merampok, memperkosa wanita, dan lain-lain. Apabila mereka menggunakan akalnya dengan baik, pasti mereka akan menerima ganjaran kebahagiaan yang abadi. Dan sebaliknya, jika mereka mengabaikan bimbingan dan petunjuk akalnya, sehingga mendahulukan hawa nafsu atas akalnya, maka tentunya mereka akan mendapatkan ganjaran penderitaan. Karena akal, sekalipun tanpa bimbingan agama, dapat mengenal dan mengetahui yang benar dan baik, serta membedakannya dari yang salah dan buruk. Akal setiap insan mengetahui bahwa membunuh, berbuat zalim, merampas harta orang lain, mencuri dan menyakiti orang lain itu adalah perbuatan buruk. Sebagaimana akal juga mengetahui bahwa menolong sesama, membantu orang lain, berbuat adil dan mengasihi kaum lemah itu adalah perbuatan yang terpuji. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tuhan Pencipta Maha Bijaksana dan segala penciptaannya mengandung banyak hikmah. Bahkan Dia Maha Adil terhadap semua makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu tidak mungkin dan mustahil orang yang mengabaikan akalnya diberi ganjaran kebahagiaan, sementara orang-orang yang menggunakan akalnya diberi belasan penderitaan. Proses kesempurnaan akal. Manusia terdiri dan terangkap dari ruh yang bersifat non-materi dan jasad yang bersifat materi. Sebagaimana fisik mengalami perkembangan dan pertumbuhan, demikian halnya dengan ruh. fisik dapat tumbuh dan berkembang dengan makanan dan minuman. Ketika makanan dan minuman fisik itu baik dan menyehatkan, maka fisiknya akan tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik. Apabila makanan dan minuman fisik itu tidak baik dan tidak menyehatkan, maka fisik akan sakit dan mengalami kerusakan pada organ-organ tubuhnya. Ruh pun perlu kepada makanan yang menyehatkan dan menyegarkan, sehingga ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Akal manusia merupakan bagian dari ruh. Ia bersifat non-materi dan perlu kepada makanan dan minuman yang menyehatkan dan menyegarkan yang bersifat non-materi pula, agar tidak rusak dan senantiasa dapat menuntun dan mengarahkan seseorang dalam sikap dan perbuatannya dengan baik. Dengan kata lain, bahwa akal manusia memiliki potensi untuk maju dan berkembang, dan hal itu melalui proses sebagaimana manusia berproses dari sejak bayi hingga dewasa. Ada hubungan yang erat antara proses perkembangan fisik seseorang dengan proses perkembangan akalnya. Artinya, jika fisiknya itu berkembang dengan baik, maka akalnya pun demikian pula. Di samping itu, akal memiliki potensi lainnya yang berupa mencerap berbagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan jalan mendengar, melihat, belajar, membaca, berpikir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akal seseorang yang tidak pernah dipakai untuk mencerap ilmu pengetahuan dengan cara-cara tersebut, ia akan tetap jahil dan tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa meskipun fisiknya tumbuh berkembang dan dewasa. Akal dan ilmu pengetahuan. Di atas telah kami singgung bahwa akal manusia itu bersifat non-materi. Artinya ia tidak dapat dilihat secara kasat mata. Ia tidak dapat dilihat secara kasat mata. Tidak dapat dianalisa di laboratorium secara empiris dan dengan sarana materi, tetapi dapat dirasakan efek dan pengaruhnya. Demikian halnya dengan ilmu pengetahuan. Ia bersifat non-materi dan non-indrawi. Pendek kata, akal manusia dan ilmu pengetahuan yang dicerap olehnya, keduanya merupakan wujud non-materi. Jika akal seseorang yang ada di kepalanya itu bersifat materi, dan ilmu pengetahuan bersifat materi, maka tidak mungkin ia akan dapat menampung berbagai pengetahuan. Bahkan tidak sebuah pengetahuan pun di dalam kepalanya. Jika pengetahuan Anda tentang bentuk sebuah rumah yang akan Anda beli itu merupakan materi, mungkinkah pengetahuan tersebut Anda masukkan ke dalam akal Anda yang terletak di sudut kepala Anda? Bahkan jika akal Anda itu materi, maka ketika Anda mengetahui panasnya api, maka akal dan kepala Anda akan terbakar. Dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa akal manusia, ilmu-ilmu yang dicerap dan dimilikinya, dan bahkan pemilik asli ilmu-ilmu tersebut, yaitu ruh manusia, semuanya bersifat non-materi dan non-indrawi. Karena otak manusia hanyalah merupakan alat yang fungsinya tidak lebih hanya sebagai pengumpul ilmu-ilmu dan berbagai informasi, maka otak tidak berbeda dengan alat perekam dan komputer. Ia tidak dapat berfungsi untuk mencerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai pengumpul belaka. Tidak bedanya dengan mata, telinga, dan panca indera lainnya yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai informasi. Sementara akal, sebagaimana telah kami singgung di atas, ia merupakan bagian dan salah satu kekuatan ruh manusia. Dengan ungkapan lain, bahwa ruh manusia itu memiliki berbagai kekuatan, keunikan, dan keajaiban. Salah satunya adalah kekuatan berpikir dan mencerap ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh akal melalui panca inderanya yang kemudian dikumpulkan oleh otaknya yang terletak di bagian kepalanya. Pembahasan mengenai non-materian ruh dan ilmu pengetahuan dibahas secara mendetail dalam kajian filsafat ilmu. Hubungan akal dengan kebaikan dan keburukan. Para ilmuwan Asy'ariyah berpandangan bahwa akal manusia sebenarnya tidak dapat menilai dan menghukumi suatu perbuatan itu baik atau buruk. Akal manusia ketika menghadapi suatu perbuatan dan tindakan bersikap netral. Kelompok ini berpendapat bahwa akal manusia tidak memiliki hak untuk menilai baik dan buruk segala perbuatan dan tindakan apapun. Wewenang penilaian baik dan buruk diserahkan hanya kepada Tuhan dengan syariat dan ajarannya. Perbuatan apapun, jika Tuhan atau syariat itu menilainya baik, maka manusia harus tunduk dan patuh kepada penilaian tersebut, meskipun akal pikirannya tidak dapat menerimanya. Begitu pula, setiap perbuatan yang dinilai oleh Tuhan buruk, maka akal manusia harus mengikutinya. Dengan demikian, ketika seseorang berhadapan dengan suatu perbuatan dan tindakan yang belum diketahui baik dan buruknya melalui syariat Tuhan, maka ia harus bersikap netral hingga datang penilaian syariat Tuhan tersebut. Sebenarnya persoalan kemampuan akal manusia untuk dapat menilai dan menghukumi suatu perbuatan itu baik atau buruk adalah merupakan persoalan yang gamblang dan tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan hal itu merupakan sesuatu yang disepakati oleh setiap manusia yang berakal sehat. Anak kecil sekalipun dapat memahami dan menilai bahwa menolong orang itu adalah perbuatan terpuji dan menyakiti orang itu adalah perbuatan tercela. Dan hal ini sama sekali tidak memerlukan bantuan syariat Tuhan untuk menilainya dan kemudian melakukannya. Manusia ketika mengetahui bahwa sesuatu itu layak untuk dilakukan, maka ia akan mendapatkan pujian ketika melakukannya. Ketika mengetahui bahwa sesuatu itu tidak layak untuk dikerjakan, maka ia akan mendapatkan kecaman jika mengerjakannya. Dan hal itu tidak terjadi begitu saja atau tanpa adanya alasan dan sebab-sebab tertentu yang mendasarinya. Hal itu merupakan tabiat dan naluri manusia yang terjadi dengan sebab-sebab tertentu. Dapat dikatakan bahwa sebab-sebab utamanya adalah induksi, analisa secara menyeluruh dari yang bersifat partikular kepada yang universal, yang terjadi secara berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Berikut ini kami sebutkan beberapa sebab induksi mengenai terjadinya penilaian atas sesuatu perbuatan tersebut. Pertama, manusia mengetahui bahwa suatu perbuatan itu merupakan kesempurnaan atau kekurangan bagi dirinya. Ketika akalnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kesempurnaan dirinya, maka akalnya akan menilai bahwa melakukan perbuatan itu merupakan kebaikan baginya dan akan mendapatkan pujian. Pada saat itu, ia merasa terdorong untuk melakukannya. Sebaliknya, ketika ia mengetahui bahwa suatu tindakan itu sebagai kekurangan bagi dirinya, maka akalnya menilai tidak layak untuk melakukannya dan akan tercela. Dengan demikian, ia merasa terdorong untuk meninggalkannya. Dengan demikian, bahwa sebab dan landasan melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah karena kesempurnaan atau kekurangan yang ada pada diri. Kedua, manusia mengetahui bahwa suatu perbuatan itu sesuai dengan selera hatinya atau tidak. Baik hal itu karena faktor intern dirinya atau karena faktor ekstern, yaitu berupa manfaat dan maslahat baginya, baik manfaat umum maupun khusus. Ketika ia mengetahui bahwa perbuatan tertentu itu sesuai dengan selera hatinya, maka ia menilainya baik. Dan dengan itu ia merasa terdorong untuk melakukannya agar memperoleh maslahat dan manfaat darinya. Ketika ia tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan selera hatinya, maka akalnya menilai bahwa hal itu tidak layak dilakukan. Dengan itu ia terdorong untuk meninggalkan perbuatan tersebut agar tidak terkena bahaya dan bencana yang akan menimpa dirinya. Dengan demikian, bahwa sebab dan landasan melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah karena motivasi selera hatinya. Pengetahuan manusia terhadap dua masalah tersebut, yaitu pengetahuannya terhadap kesempurnaan atau kekurangan dan selera hatinya atau tidak, ada dua macam. Satu, manusia dapat mencerap realitas partikular tertentu saja. Ketika itu, ia menghukumi dan menilai baik dan buruk suatu perbuatan karena dorongan maslahat dan keuntungan pribadi semata. Pencerapan dan pengetahuan ini diperoleh bukan dengan kekuatan akalnya, karena natural akal manusia hanya mampu mencerap dan menangkap hal-hal yang bersifat global dan universal, bukan hal-hal yang bersifat partikular. Hal-hal yang bersifat partikular itu dicerap dan ditangkap oleh kekuatan indera, wahmi, atau imajinasi dan daya khayal. Meskipun seseorang yang melakukan pencerapan semacam itu terkadang mendapat pujian atau celaan, tetapi pujian atau celaan tersebut tidak selayaknya dinamakan rasional, tetapi lebih tepat jika dinamakan afeksi, karena dasarnya adalah dominasi perasaan dan emosional pribadi. 2. Manusia hanya mencerap realitas global dan universal. Ketika itu, ia menghukumi dan menilai baiknya perbuatan tersebut karena ia merupakan kesempurnaan bagi dirinya. Misalnya seperti ilmu pengetahuan dan keberanian, atau karena terdapat maslahat dan keuntungan dalam melakukannya, seperti maslahat keadilan untuk memelihara undang-undang dan kesinambungan umat manusia. Pencerapan yang dilakukan dengan kekuatan akal semata, Oleh karena itu, perbuatan yang didasari atas kekuatan ini berhak mendapat pujian oleh semua orang yang berakal sehat di sepanjang masa. Demikian pula dalam hal mencerap dan menangkap buruknya suatu perbuatan, karena ia merupakan kekurangan diri seperti kebodohan, atau karena ia dapat merusak seperti kezaliman. Pencerapan ini pun dilakukan oleh kekuatan akal semata. Oleh karena itu, pelaku perbuatan yang dinilai buruk oleh akalnya berhak mendapat cercaan dan kecaman oleh semua orang yang berakal sehat. Pujian dan kecaman ini merupakan kesepakatan pandangan di antara orang-orang yang berakal sehat. Mereka menilai dan menghukumi terdapat maslahat, keuntungan dan kebaikan, atau mafsadah, kerusakan dan kerugian dalam perbuatan yang didasari akal tersebut. Jika demikian, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai hukum-hukum akal. Inilah yang dimaksud dengan makna husn wa qubh akli, baik dan buruk yang dihukumi oleh akal. Hukum-hukum akal umum ini dinamakan pandangan-pandangan terpuji, dan hal ini tidak terhingga banyaknya. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa adliyah atau free will, ketika mereka mengatakan baik dan buruk secara akal, maksudnya adalah baik dan buruk yang termasuk pandangan-pandangan yang terpuji dan merupakan proposisi-proposisi populer yang sejalan dengan pandangan orang-orang yang berakal sehat. Dan hal ini merupakan suatu realitas yang tidak seorang pun mengingkarinya. Dengan demikian, makna keadilan atau ilmu pengetahuan itu adalah baik menurut adliyah, artinya bahwa pelakunya terpuji di kalangan orang-orang yang berakal. Dan makna kezaliman dan kebodohan itu buruk, artinya bahwa pelakunya tercela di kalangan mereka. Dan hal ini tidak menafikan bahwa ilmu pengetahuan itu baik dari dimensi lainnya, yaitu bahwa ilmu pengetahuan tersebut merupakan kesempurnaan jiwa, sementara kebodohan merupakan kekurangan jiwa. Ketiga, hal lainnya yang merupakan dasar dan sebab-sebab timbulnya penilaian baik dan buruk suatu perbuatan adalah khulq insani atau budi luhur manusia. Budi luhur ini terdapat dalam jiwa setiap manusia, meskipun mereka berlainan suku dan bangsanya. Misalnya seperti budi luhur menghormati dan memuliakan orang lain dan keberanian. Budi luhur inilah yang dapat mencerap, menangkap dan menilai bahwa menghormati orang lain itu suatu perbuatan yang layak untuk dilakukan dan pelakunya berhak mendapat pujian. Sementara bakhil merupakan perbuatan yang seharusnya ditinggalkan dan pelakunya berhak mendapat cercaan dan kecaman. Penilaian dan penghukuman akal atas perbuatan seperti itu terkadang tidak melihat dari sisi konstruktif atau destruktif umum, dan tidak pula dari sisi kesempurnaan atau kekurangan jiwa, tetapi karena didorong oleh budi luhur tersebut. Dan apabila budi luhur ini merupakan suatu realitas di kalangan orang-orang yang berakal sehat, maka baik dan buruk perbuatan tersebut merupakan hal yang masyhur dan sejalan dengan pandangan mereka. Keempat, hal lain yang merupakan sebab-sebab timbulnya penilaian baik dan buruk suatu perbuatan adalah refleksi jiwa. Misalnya seperti belas kasih, malu, kekerasan, pemeliharaan, gira dan lain sebagainya. Sifat-sifat jiwa tersebut terdapat pada semua manusia di belahan dunia manapun, sekalipun mereka yang tinggal di bawah kaki gunung atau di tengah hutan belantara. Atas dasar itu kita lihat, manusia menilai bahwa menyiksa binatang itu merupakan perbuatan buruk, karena sejalan dengan insting dan naluri belas kasih. Mereka menilai bahwa menolong orang lemah dan sakit, merawat anak-anak yatim dan orang-orang gila, bahkan juga merawat binatang merupakan perbuatan yang terpuji, karena hal itu sesuai dengan naluri belas kasih manusia. Mereka juga menilai bahwa membuka aurat dan berbicara cabul merupakan perbuatan yang buruk, karena sejalan dengan naluri malu. Mereka memuji orang-orang yang membela anak istri, keluarga, suku, negara, dan umat, karena hal itu sesuai dengan naluri girah dan pemeliharaan. Contoh-contoh ini dan lain yang merupakan hukum-hukum umum di antara manusia sangat banyak sekali. Baik dan buruk semacam ini tidak termasuk husn wa qubh akli, baik dan buruk yang dihukumi secara rasional, melainkan emosi atau afeksi dan refleksi jiwa. Dan masalah ini tidak terdapat perbedaan pandangan antara Asy'ariyah dan Adliyah. Kelima, hal lain yang merupakan sebab-sebab timbulnya penilaian baik dan buruk suatu perbuatan adalah adat atau kebiasaan. Misalnya seperti kebiasaan sebagian manusia menghormati orang yang datang dengan cara berdiri dan menghormati tamu dengan jamuan makanan. Mereka menilai bahwa perbuatan semacam itu adalah baik dan terpuji. Adat dan kebiasaan-kebiasaan umum ini banyak sekali terdapat di masyarakat. Sebagian adat hanya berlaku khusus untuk suatu negara atau daerah tertentu saja. Dan terkadang sebagian adat lainnya berlaku umum untuk semua manusia pada setiap masa atau pada masa tertentu. Dengan demikian, hal itu berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Terkadang hal itu populer di satu tempat, tetapi tidak populer di tempat lainnya. Masyarakat yang memelihara adat kebiasaan ini akan memuji pelakunya dan mengecam orang-orang yang meremehkannya. Baik adat tersebut baik menurut akal atau emosional atau syariat, ataupun buruk dan tercela. Baik dan buruk seperti ini pun tidak dapat dihukum secara rasional, tetapi lebih tepat dinamakan adat kebiasaan, karena sumber dan sebabnya adalah adat kebiasaan. Dan masalah ini pun tidak ada perbedaan pandangan antara Asy'ariyah dengan Adliyah. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut. 1. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ruh bersifat non-materi dan non-indrawi, karenanya ia tidak dapat dianalisa dengan alat-alat materi dan eksperimen. Sementara jasad dan fisiknya bersifat materi dan dapat dianalisa secara empiris di laboratorium. 2. Manusia agar dapat mencapai dan meraih kebahagiaan dan kedamaian sejati, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun setelah kematiannya, dibekali dengan hati nurani dan akal pikiran. Pendek kata, setiap manusia memiliki akal dan hati nurani, tanpa kecuali dan di sepanjang sejarah kehidupan. 3. Sebagaimana fisik, akal manusia pun butuh kepada makanan dan minuman yang bergizi dan sesuai dengan kondisinya masing-masing, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berfungsi dengan semestinya. 4. Akal manusia bersifat non-materi dan non-indrawi. Dia memiliki potensi dan kekuatan untuk meraih dan menampung berbagai pengetahuan dan informasi. Bahkan ia mampu menilai, menghukumi, memilah dan memilih mana perbuatan baik dan terpuji untuk dilakukan dan mana perbuatan buruk dan terhina untuk ditinggalkannya. 5. Setiap orang yang dengan serius dan sungguh-sungguh memikirkan penciptaan, keajaiban, keunikan, dan kekuatan akalnya, pasti akan sampai pada satu titik kesimpulan bahwa ia tidak muncul begitu saja, tetapi ada penciptanya. Penciptanya bukanlah manusia, melainkan Tuhan yang Maha Indah dan Maha Agung. 6. Setinggi dan sehebat apapun kekuatan akal manusia, ia terbatas dan menyandang sifat kekurangan. Karenanya untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian sejati, Tuhan melengkapinya dengan Rasul lahir yang berupa syariat, ajaran agama dan bimbingan para nabi dan rasulnya. 7. Tuhan menurunkan dan menganugerahkan kepada segenap umat manusia 2 rasul dan hujjah, rasul lahir yang berupa syariat dan ajaran agama yang dibawa oleh para nabi utusannya, dan rasul batin yang berupa akal dan hati nuraninya. 8. Setiap manusia yang memanfaatkan kedua anugerah Tuhan itu pasti dapat meraih kebahagiaan dan kedamaian sejati, baik dalam hidupnya di dunia fana ini maupun setelah kematiannya di alam akhirat kelak. Dan Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban dari seluruh umat manusia atas 2 anugerahnya itu. 10. Setiap manusia yang tidak sampai kepadanya risalah dan dakwah para nabi dan rasul Tuhan, seperti orang-orang yang tinggal di tengah-tengah hutan belantara atau di tempat terpencil lainnya, memiliki hujah Tuhan yang berupa akal, dan mereka akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan pada hari perhitungan amal atas hujah batin tersebut. 11. Apabila mereka yang hanya memiliki hujah batin betul-betul memanfaatkan dan mentaatinya dengan serius, pasti dapat meraih kebahagiaan dan kedamaian sejati, baik dalam kehidupan mereka di dunia fana ini maupun dalam kehidupan mereka di akhirat kelak. 12. Sekiranya komunitas masyarakat di sebuah kampung, di sebuah pulau, di sebuah negara, dan di atas muka bumi ini masing-masing menggunakan dan mentaati akal dan rasul batin tersebut, pasti hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan, dan banyak problematika hidup yang dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Bahkan tidak ada lagi pertikaian, kekerasan, kezaliman, penindasan, pembunuhan dan peperangan, serta sejuta macam kerusakan, baik di lautan maupun di daratan, akibat ulah jahil tangan-tangan mereka sendiri. Semoga pembahasan sederhana ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang mau menggunakan akal pikirannya yang sehat. Sampai di sini pembahasan kita. Selanjutnya saya persilakan Anda untuk menantikan pembahasan-pembahasan berikutnya dari site www.albalagumubin.net. Terima kasih.